Book 2
42
Разглеждане на града.
Разгледуване на градот.
Разгледуване на градот.
Пазарът отворен ли е на неделя?
Дали пазарот е отворен во недела?
Дали пазарот е отворен во недела?
Панаирот отворен ли е на понеделник?
Дали саемот е отворен во понеделник?
Дали саемот е отворен во понеделник?
Изложбата отворена ли е во вторник?
Дали изложбата е отворена во вторник?
Дали изложбата е отворена во вторник?
Зоопаркът отворен ли е в сряда?
Дали зоолошката градина е отворена во среда?
Дали зоолошката градина е отворена во среда?
Музеят отворен ли е в четвъртък?
Дали музеот е отворен во четвърток?
Дали музеот е отворен во четвърток?
Галерията отворена ли е в петък?
Дали галерията е отворена во петък?
Дали галерията е отворена во петък?
Може ли да се снима?
Смее ли да се фотографира?
Смее ли да се фотографира?
Трябва ли да се плаща вход?
Мора ли да се плати влез?
Мора ли да се плати влез?
Колко струва входът?
Колко чини влезот?
Колко чини влезот?
Има ли намаление за групи?
Има ли некаков попуст за групи?
Има ли некаков попуст за групи?
Има ли намаление за деца?
Има ли некаков попуст за деца?
Има ли некаков попуст за деца?
Има ли намаление за студенти?
Има ли некаков попуст за студенти?
Има ли некаков попуст за студенти?
Каква е тази сграда?
Каква е оваа сграда?
Каква е оваа сграда?
Колко стара е сградата?
Колку е стара оваа сграда?
Колку е стара оваа сграда?
Кој е простроил сградата?
Кој ја изградил оваа сграда?
Кој ја изградил оваа сграда?
Аз се интересувам од архитектура.
Јас се интересирам за архитектура.
Јас се интересирам за архитектура.
Аз се интересувам од искуство.
Јас се интересирам за уметност.
Јас се интересирам за уметност.
Аз се интересувам од живопис.
Јас се интересирам за сликарство.
Јас се интересирам за сликарство.